ćemo iz 10. glave poslanice Rimljanima od 5. stiha. Mojsije, naime, piše o pravdi koja je od zakona. Ko to čini, naći će život u tome. A pravda koja je od vera ovako govori. Nemoj reći u svome srcu, ko će se uzdići na nebo, to jest da svede Hrista. Ili ko će se ići u bezdan, to jest da izvede Hrista iz mrtvih. Ali šta govori? Blizu ti je reč na tvojim ustima i u tvome srcu. To jest reč vere koju propovedamo. Zaista, ako ispoveda svojim ustima da Isus gospodin i veruješ u svome srcu da je ga Bog uskrsao od mrtvih, bit će spasen. Srcem se naime veruje za opravdanje, a ustima se ispoveda za spasenje. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, ova istina je i mi to znamo. I zato stojimo iz tvoje reči, želimo da učimo iz tvoje reči, želimo da uđemo u sve dubine i lepote Božje reči. Zato što znamo da stoji pisano, nećemo živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja je izašla iz Božjih usta. A sve što je napisano u Bibliji, napisano je za naše ispravljanje, za naš rast u veri, za to da budemo bolji ljudi i bolji hrišćani. Tako, Oče nebeski, mi smo svi ne samo ovdje na službi, nego u svim danima, mi smo spremni da učimo o tebe. Zato što kada je prorok u ovoj generaciji nama govorio o tome šta je Sveti Duh, on je rekao da je to pre svega jedan unutrašnji učitelj. I zaista to se slaže sa delovima pisma o kojima je napisao apostol Jovan, da vernicima kada dođe to pomazanje neće biti toliko potrebe da imaju velike učitelje i velike ljude koji će ih voditi kroz život, zato što je napisano da svi imamo pomazanje od Svetog i znamo svu istinu. I tako, Oče nebeski, također rečeno u Bibliji, kada dođe on Duh Sveti, on će vas uvoditi u svaku istinu. I mi imamo toga unutrašnjeg učitelja o kome je prorok govorio, o Svetoga Duha, i to je jedan od najboljih znakova da imamo Svetoga Duha, to je također prorok rekao. I danas, Oče nebeski, na ovoj službi mi želimo da učimo i želimo da učimo u danima koji dolaze i želimo da naučimo kako da živimo bolje i kako da budemo bolji hrišćani. A Sveti Duh je tu da nas nauči i da nas uvodi u te stvari. Oče nebeski, blagoslovi tvoju reč jer ona je život. Oče nebeski, učini da naša vera raste, učini nebeski Bože da pomazanje dođe na nas u još većoj meri. Učini nebeski Bože da rodovi duha koje mi donosimo kroz naše živote budu tebi ugodni. Učini nebeski Bože da činimo dobre, ispravne stvari. Vodi nas, Oče, putevima gdje ćemo moći činiti stvari koje su korisne za slavu Božju. Oče nebeski, predajemo ovu službu u tvoje ruke u Isusovo ime. I danas ćemo govoriti o jednoj stvari iz Biblije. Ima puno razloga koje će vam ljudi navesti. Ima puno razloga zašto danas ljudi neće da služe Bogu. Ima puno razloga i puno izgovora koje ljudi mogu da daju. I mi znamo kako se to uklapa sa porukom ovoga vremena kada su bili podeljeni pozivi za slavljenu večeru Jagnjetovu i kada je Bog poslao svoga slugu i kada je sluga uručio te pozive. Mi vidimo da su se ljudi izgovarali. Jedan je rekao ja sam kupio njivu, jedan je rekao ženio sam se, jedan je rekao uradio sam ovo ili ono. I svaka osoba i puno ljudi je imalo neki svoj izgovor. Mi ćemo danas govoriti o jednoj posebnoj stvari koja jeste zanimljiva, zato što nas ovdje reč Božja direktno uči nečem. Mi smo veoma često govorili o ispovedanju vere i zaista to je potrebno. I ovdje imate i te biblijske stihove koji to potvrđuju da je to jedna potpuno i velika biblijska istina. Dakle, kao što je pismo ovdje reklo, Bog je uskrsao Hrista iz mrtvih i srcem se naime veruje, kaže Pavle, za opravdanje, a ustima se ispoveda za spasenje. I te dve stvari idu jedna sa drugom. Srcem se veruje za opravdanje, a ustima se to priznaje za spasenje. Ali to nije tema o kojoj ćemo mi danas govoriti, zato što među mnogim izgovorima postoji nešto što mi možemo sa vremena na vreme naći u Bibliji, a to je kao da ljudi veoma često imaju jedan stav da je Boga nemoguće upoznati, da je Boga nemoguće shvatiti, da se ono što se nalazi iza ove materijalne sfere nikako ne može dokučiti, pa kada je to toliko daleko i uzvišeno, onda mi nećemo ni pokušati to da uradimo. Još od dana kada je car koji je bio gubav trebao da se zagnjuri 7 puta u reku Jordan, mi vidimo da među velikim ljudima i među malim ljudima, i tu nema nikakve razlike, postoji jedan takav stav. I on je imao taj stav, ako mi svi lekari koje sam ja imao, i ako me svi ti vračari, i sve ono što sam ja uradio da bi se oslobodio od ove gube, ako mi sve to nije pomoglo, i ako u mojoj zemlji postoje mnogo lepše i mnogo čistije reke nego što je ovaj Jordan, zar danas ima ikakvog smisla ili nikakvog razloga da ja uradim jednu takvu glupu stvar da odem do reke Jordan i da se zagnjurim u nju 7 puta? I to je bilo nešto toliko jednostavno što je trebalo uraditi da bi on bio oslobođen velike stvari koje se žele osloboditi. On je bio gubav i on je bio gubavac i on je svim srcem, cijelim svojim bićem želeo da se oslobodi svoje bolesti. I uradio je puno stvari da bi se oslobodio svoje bolesti. I učinio je mnogo za tome da se oslobodi svoje bolesti, vjerovatno je pošto je bio u takvoj poziciji kao kralj i vladar, angažovao sve moguće rekare, sve moguće proroke koje je našao, sve moguće travare u to vrijeme, sve što je mogao da zna da postoji na svijetu, on je učinio da bi se oslobodio te gube. I on je zaista želeo cijelim svojim bićem da bude izlečen i zdrava osoba. On nije želeo da ode sa ovoga svijeta, on je želeo da nastavi da živi svoj normalan život. I onda kada je došao do proroka Božijeg i prorok Božji mu je rekao jednostavnu stvar, idi do reke Jordan i zagnjuri se u nju 7 puta. I on je rekao, zar ću morati da uradim na kraju jednu takvu glupost? Zar će mi takva glupost pomoći kada mi sve drugo na ovome svijetu sam pokušao nije pomoglo? Kada sva ta medicina i svi ti lekari i svi ti proroci i svi ti ljudi koje sam angažao nisu mogli da me oslobodi gube, da li će danas jedna takva glupa stvar uspjeti da mi pomogne? I kada je čuo šta bi on trebao da uradi, on je bio toliko besan da je odlučio da to čak i ne pokuša. Ali onda se našao jedan njegov sluga koji je čak morao da smogne dovoljno hrabrosti da se obrati kralju i rekao je, pa da ti je rekao da uradiš nešto teško i nešto spektakularno, ti bi to uradio svakako. Da ti je rekao da obiđeš ovaj svijet 2 puta, ti bi to uradio. Da ti je rekao da trčeš oko Jerusalima i da radiš maš sa što je toliko teško i zahtjevno, ti bi to uradio. Ali dobro, što te kuša danas da uradiš jednu ovako laku i jednostavnu stvar? Da li će ti to toliko teško pasti da uradiš jednu takvu jednostavnu stvar, makoliko ta stvar se tebi činila glupom i besmislenom i makoliko imao jedan osjećaj da ti ta stvar neće pomoći? Uradi to što ti je taj čovjek rekao, uradi to što ti je taj prorok savjetovao, napravi onako kako je prorok rekao, jer te apsolutno ništa neće koštati da pokušaš. A danas ljudi imaju takav stav u jednoj duhovnosti. I mnogi ljudi nikada neće ni da krenu putem spasenja, zato što već unaprijed imaju u svome srcu i u svojoj duši izgrađen jedan stav. Bog je uzvišen, Bog je veliki, Bog je nedokučiv, Bog je neshvatljiv, Bog je iznad svakoga poimanja, ja to ne mogu razumjeti, ja to ne mogu dokučiti. I to je stvar o kojoj apostol Pavle ovdje govori u jednom poslanici Rimljanima. Nemoj reći u svome srcu, ko će izaći na nebo? Drugim rečima, kako ja mogu shvatiti nebo? Nemoj govoriti u svome srcu, to je misterij. Nemoj govoriti u svome srcu, to je neshvatljivo. Nemoj govoriti u svome srcu, to je nemoguće razumjeti. Nemoj govoriti o tome da je nebo i pakao nemoguće razumjeti. Jer danas ti je to otkriveno, kaže apostol Pavle. U vremenu u kome vi danas živite, to je vama otkriveno. Bog je vama otkrio Krista. Bog se je vama otkrio kroz Isusa Krista. Bog je bio u Kristu, pomirio je svijet sa sobom i vi danas imate otkrivenje Boga. Vi danas imate Božje otkrivenje koje je vama predato, a kada je Božje otkrivenje došlo do vas i kada vi imate to Božje otkrivenje, onda Bog za vas ništa nije misterija, jer vam se On otkrio. Amen. I zato je veoma važno reći da je u dane glasa 7. anđela završena je misterija Božja. Završena je tajna Božja i Bog je to učinio kroz otkrivenje, jer On uvijek to čini kroz otkrivenje. I ako taj stav postoji u nekom vremenu, onda je on posebno izražen danas. Jer danas jako puno ljudi misli da je Boga nemoguće shvatiti, da je Boga nemoguće upoznati, da je Boga nemoguće razumjeti ni na jedan jedini način i možda su oni u pravu. Ali oni uvijek zaboravljaju da se Bog otkriva ljudima i da ljudi ne mogu otkriti Boga. Ljudi nikada nisu zaista ni mogli shvatiti Boga, niti su oni mogli uraditi ovu stvar koju su oni govorili u svojim srcima. Ko će se popeti na nebo? Niti jedan čovjek ne može otići na nebo gdje je Božji presto, niti jedna osoba ne može shvatiti i razumjeti nebo i to je istina. Ali mi također živimo u danu i o tome nam Pavle govori kada se Bog otkrio nama, kada je Bog poslao otkrivenje nama i On je to uradio posebno u ovoj generaciji i učinio je da On sam više nije misteriozna osoba. On je došao kroz službu proroka i otkrio je sebe, On je došao i objavio je sebe ovoj zadnjoj generaciji, On je to učinio da duhovne stvari više ne budu misterije za ljude i da ljudi nemaju izgovor. I upravo kao što je bilo i u toj slici sa kraljem, kada mi govorimo o ovim jednostavnim stvarima, kada govorimo o pokajanju, sve je tu tako teško uraditi, kada govorimo o ispovedanju vere, u tome nema ništa teško uraditi. Kada govorimo o svim tim stvarima, u tome nema ništa teško da se uradi, ali znate, ljudi su pokušavali i uvijek pokušavaju mnogo drugih stvari koje Bog nije rekao da radi. Zaista, Bog je imao samo jedan način za toga kralja, da on dođe do svoga zdravlja, a taj način je bio, ako poslušaš moju reč i reč moga proroka, ti ćeš imati rezultate koje želiš. I zaista, to je nešto jedna stvar koju treba da zapamtimo, ako želite bilo kakve duhovne rezultate u svome životu, ako želite da duhovno napredujete, ako želite da izrazite svoga duhovnog čovjeka, ako želite da živite jedan hrišćanski život, onda možete znati da ćete imati uspjeh jedino i ako uradite ono što je prorok ove generacije vama rekao da uradite. I zaista, kao što je to bilo u davna vremena i kao što je to bilo u svako vreme, ljudi su spremni da urade puno toga i da pokušaju da urade puno toga osim onoga što im je rečeno. Bog nikada nije rekao o tome proroku ili tome kralju koji je bio gubav, nikada mu nije rekao da skuplja sve proroke ovoga sveta, nikada mu nije rekao da ide od crkve do crkve, od religije do religije, od naroda do naroda. Bogu nikada nije poručivao to na takav način. Bog je imao put za njegovo ozdravljenje, a to je dođi do proroka koga sam ja postavio u Izraelu i kada ti on kaže što da radiš, onda to radi. I zaista mi govorimo o ovim stvarima kao što je pokajanje, kao što je ispovedanje Božje reči, kao što je ispovedanje naše vere i govorimo o svim tim stvarima i mi ne govorimo to sami od sebe, mi ponavljamo ono što je prorok rekao. I kada prorok kaže ljudima da nešto urade, oni to treba da urade, jer kada je prorok to rekao, to im je Bog rekao, i kada urade ono što im je Bog rekao, to će imati rezultat koji je Bog rekao. I zaista je to jedna veoma važna stvar, da radimo ono što Bog kaže da radimo, a ne ono što mi mislimo da treba da radimo. I zaista, kada se čovjek nađe u nekim situacijama koje mogu biti veoma teške u životu, kao što je bila kraljeva situacija, i on je bio teško bolestan, i to nije laka životna okolnost. On je bio suočen sa tim da ima jednu veoma tešku bolest, bio je suočen sa tim da će mu se zemaljski dan iskratiti, bio je suočen sa tim da mora stalno razmišljati, jednostavno bio je u velikoj životnoj neprilici i on je pokušao da uradi puno toga da bi pomogao se. I mnogi ljudi danas i mnogi ljudi su uvek pokušavali da pomognu sami sebi, ali nikada neće imati rezultat koji očekuju u duhovnom smislu u svome životu ako budu radili ono što oni misle da treba da rade, a ne ono što im je Boži prorok rekao da rade. I mnogi ljudi danas imaju gorke duhovna razočarenja zato što čine stvari koje oni misle da treba da rade. I mi možemo misliti da treba da radimo puno toga, ali mi treba da radimo ono što nam je Boži prorok rekao da radimo. I kada se mi podredimo ono što je, onome što je prorok rekao za ovu generaciju, da treba da bude učinjeno u ovoj generaciji, mi ćemo imati rezultate koje je Bog rekao. Jer zaista nemoguće, i to je Božja potvrda svoga proroka, kada je Bog imao pomazanog proroka na zemlji u danima apostola i kada je apostol Petar bio taj prvi prorok crkve koji je izašao i koji je imao prvu poruku spasenja i koji je rekao: ljudi, pokajte se, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Najveća potvrda da je Petar bio u pravu kada je rekao pokajte se, krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha je bio taj što su oni to primili i dobili. Jer kada prorok od Boga nešto kaže ljudima da urade i oni to urade, oni će imati rezultate koje im je prorok rekao, inače to nije prorok od Boga. I zato je brat Brahem imao svoje molitvene linije i ljudi su dolazili sa pitanjima i ljudi su dolazili sa potrebama i on je uvek govorio ljudima kada su oni dolazili u molitvenu liniju, ako vam Sveti Duh kaže da nešto uradite, onda vi to uradite. Onda vi to uradite. Kao dete koje je imao problema sa nogama, prorok je rekao idi kupi cipele tome detetu, je ona osoba koja je to bilo rečeno, ona je trebala to da uradi. Ima šta drugo da je uradila, to ne bi nikada dao rezultat koji je ona očekivala, jer je ona morala da slijedi tačno proročke instrukcije ako je željela uspjeh u svome životu. Jednoga dana kada je Bog imao tog oca i taj jedan divan primjer, kada je stajao u toj molitvenoj liniji sa detetom koje je umiralo i prorok je dobio viziju i rekao je čovjeku sada radi, kada sutra u ovo vreme ti će sresti čovjeka u parku kada budeš sedeo i kada ti taj čovjek priđe, onda ga sasluša. Prorok je rekao čovjeku šta treba da radi. Ima šta drugo da je ta osoba uradila, to nikada ne bi imalo efekat na izlačenje njegovog deteta, osim da bude poslušna prorokovim instrukcijama. I mi iz toga treba da učimo i da naučimo jednu veliku lekciju. Postoji mnogo stvari koje mi možemo da uradimo. Postoji mnogo stvari koje mi pokušavamo da uradimo. Postoji mnogo razočarenja koje su ljudi imali u svome duhovnom životu i u životu uopšte. I uvijek će biti razočarani kada rade ono što oni misle da treba da rade i kada ne radi ili zapostavljaju ono što je prorok rekao da treba da rade. Jer učiniti ono što Boži prorok kaže znači imati duhovni rezultat. Znači kada je prorok rekao Bog će podrediti vaše tijelo vašem ispovedanju, on je to dao kao obećanje. On je rekao šta će Bog uraditi ako vi ispovedate veru. Pa ako ja kažem Gospode Isuse Hriste, ja vjerujem da si ti moj spasitelj, ja vjerujem da si ti umro za mene na krstu Golgote, ja vjerujem da je moj stari čovjek razapet na krstu Golgote, ja vjerujem da sam uskrsnuo sa Hristom u novom životu i kada ja ispovedam da je to tako, ja vjerujem da je ovo moje tijelo mrtvo, ja vjerujem da je ovo moje tijelo razapeto sa Hristom, ja imam tu veru i ja to kažem Gospode, ja to vjerujem na takav način. Bog je rekao kroz službu svoga proroka, Bog će podrediti vaše tijelo vašem ispovedanju. I kada govorite o tim stvarima i možete reći to se ponavlja iz službe u službu, to treba da se ponavlja zato što je jako važno. Jer mi imamo ovdje obećanje da će Bog nešto uraditi za nas. A mnogi ljudi se bore protiv svoga tela. Zato što je pismo reklo duša ratuje protiv tela i telo ratuje protiv duše i to je jedna potpuna biblijska istina. Mi znamo da je to rat koji je najveći, najveći rat koji je ikada vođen i odvija se unutar vas sami. Unutar oni koji su izabrani, oni imaju dve prirode u sebi, imaju prirodu svoje duše, imaju prirodu svoga tela i nema nikakvog pomirenja između te dve prirode. I mnogo ljudi danas želi da pobedi svoje telo i to je istina. Mnogo ljudi želi da pobedi svoje telo i svoje telesne želje i vi danas imate pun svet ljudi, imate sve te religije hrišćanske i nehrišćanske i u svim tim religijama hrišćanskim i nehrišćanskim imate jako puno iskrenih ljudi koji zaista žele da pobede svoje telo. Koji znaju da su grešnici i koji znaju da imaju grešne želje i koji znaju da nisu dovoljno dobri i koji znaju da ne ugađaju takvim životom Bogu. Imate puno ljudi koji pokušava da se reši svoga tela i da pobedi svoje telo. Imate puno ljudi koji ne uspevaju to da urade zato što rade ono što oni misle da treba da rade, a ne ono što im je Boži prorok rekao da rade. Pa tako da bi pobedilo se telo i da bi ljudi pobedili svoje grešne želje, izgrađeni su mnogi manastiri, mnogi samostani. Postoji mnogo ljudi koji žive monaški život i vi ne možete nikada reći da to su neiskreni ljudi, da su to licemeri, to su ljudi koji su duboko svjesni svoje grešnosti, koji znaju da su grešni, koji znaju da ne valjaju, koji znaju da postoji Bog, koji znaju da postoji su, koji znaju da postoji falkao, koji se svega toga boje i koji pokušavaju celim svojim bićem da izađu iz toga i da pobede svoje telo. I naravno da su poraženi, jer oni rade ono što oni misle da treba da rade, a ne ono što im Božja reč kaže da treba da radi. Imate mnogo raznih pravaca, imate mnogo ljudi koji misle da će tako što će primiti duhovne darove pobediti svoje telo i obezbediti sebi ulaznicu za nebo. Evo znate, to je veoma važna tema. Kada mi govorimo o tome pobediti telo, ljudi su od uvek znali da će sveti i da će sveti ljudi naslediti nebo. Naravno da su znali kroz generacije hrišćana da je Biblija rekla u taj sveti grad, u taj nebeski Jerusalim neće ući ništa što je prljavo i ništa što je nečisto. I znamo da tamo neće biti ništa što je prljavo i ništa što je nečisto. I mnogi ljudi su pametni, ljudi su inteligentna bića, čitali su Bibliju i vidjeli su da to piše u nebu. I onda su se suočili sa svojom trulošću, sa svojom unutrašnjošću, sa svojom slabostima, sa svojim grešima, sa svojim greškama i rekli su mi moramo nešto uraditi. Ali njihov odgovor na stanje u kome se nalazi mnogo puta je pogrešan zato što oni mogu imati jedino rezultat koji očekuju ako slede Božje ispravne instrukcije. I ako slede instrukcija njegovog proroka u ovoj generaciji. I znate koliko ljudi suzi sebi mogućnost da ikada uspije. Zato što Isus rekao uzak je put kojim treba da se ide. Uzak je put i malo ljudi pronalazi taj put. Pre svega da bi čovjek uopće imao šansu da pobedi svoje telo i da pobedi grešnu narav, grešnu prirodu i da tako primi Svetoga Duha, on mora da se sretne sa Božjim pomazanikom za ovo vreme. On mora da bude vođen s Božijom rukom do Božijega proroka, baš kao što je to bilo u svim danima biblijske istorije. I onda kada ta osoba sretne Božijeg proroka, onda mora tačno da uradi ono što je taj prorok kaže i kada uradi ono što taj prorok kaže, ona će imati rezultat koji očekuje. I to je jednostavno. I to je jedna veoma jednostavna stvar. Bog je podigao proroka ljudima da kaže šta treba oni da rade. I kada mi govorimo o ovom ispovedanju, mi imamo tu izjavu vrata braka, a Bog će podrediti vaše telo. Šta god bi. Bog će podrediti vaše telo, vaše ispovedanje, tako jednostavno. Znači, to je pitanje koje se ljude muče dva milenijuma, kako pobediti greh. Kako izaći iz svoje stare prirode, kako biti na novorođen. I onda prorok kaže, ako vi ispovedate veru koju imate, Bog će podrediti vašu telu. I zamislite tu izjavu, Bog će, obećanje, podrediti vaše telo, vašem ispovedanju. To je ono što milioni ljudi sanjaju. To je ono što milioni ljudi žele. To je ono što milioni iskrenih ljudi koji su u raznim denominacijama o čemu sanjaju dan i noć, da nekako pobede svoje telo. Da nekako pobede svoju grešnu narav. Da nekako dođu u jedno stanje kada će biti prihvatljivi Bogu. Da dođu do jednog mjesta sigurnosti i mira kada mogu da kažu ja sam uspeo i ja znam da idem u nebo. Ja znam da sam pobedio svoju grešnu narav. Ja znam da sam pobedio i savladao greh. Ja znam da sam izašao iz te bitke koja je najveća bitka koja je kada vođena kao jedan pobednik Boži. Ja znam da sam pobedio pad milioni ljudi, to često. Ali onda prorok kaže kako da se to uradi. I u poruci Vilijama Abrahama od svih stvari koje on vama rekao i koje on predao nevesti, najvažnija je stvar što je on ljudima rekao kako. On nije samo rekao ti moraš ovdje. Ima takvih izjava, recimo on kaže u poruci ti moraš biti na novorođen. Ali kada vi to uzmete, vi imate jednu od dobrih primjera i dobrih izjava kako da budem na novorođen. On ne bi bio po ispravan pomazani prorok od Boga kada ljudima ne bi pokazao put i kada ne bi njihovu pažnju usmerio na ono što oni treba da radi. I ovdje se to slaže sa ovim rečenicama apostola Pavla. Dobro, Bog je uskrsao Isusa iz mrtvih. I svako ko veruje u njega u svome srcu, on je opravdan. Ali ako verujete u svome srcu, vi ste opravdani. Ali kada ispovedate svojim ustama, vi ste spaseni. I onda prorok kaže, Bog za taj način podređuje vaše telo vašem ispovedanju. Na taj način to čini da vaše telo umire. I onda to više nije vaše delo. Onda je to Božje delo. To je poruka sa obećanjem. I to je jedno obećanje. I zaista veoma je lepo govoriti o uznesenju i mi treba da živimo za uznesenje, jer mi jesmo deo uznesenja, ali u tom međuvremenu u kome danas živimo, mi posebnu pažnju treba da obratimo na Božja praktična obećanja koje nama pomažu da se uzdignemo i da hodamo iznad stvari ovoga sveta. Jedno od takvih obećanja je ovo. Ako se vi držite Božijeg načina i ako ispovedate svoju veru, Bog će podrediti vaše telo. To je obećanje. Osoba, kralj koji je došao do mutnih voda Jordana, jer prorok kaže da je Jordan bio mutna reka u to vrijeme, vjerojatno i danas, ne znam. Ali on je trebao da se zagjuri u taj Jordan i to je sve što je on trebao da uradi. To je apsolutno sve što je on trebao da uradi. To je sve što je on trebao da uradi jer je Bog samo to tražio od njega. Dođi do Jordana, dođi do te Izraelske reke, dođi do te reke, zagjuri se 7 puta u nju. I kada budeš 7. put izronio iz Jordanske vode, ti ćeš biti potpuno čist i potpuno zdrav. Jedina stvar koju mu je Bog preko svoga proroka rekao da radi. I kada je uradio tu jedinu stvar koja je bila zahtjevana od njega, on je imao rezultat o kome je sanjao, on je bio šokiran. Jesam uradio tako jednostavnu stvar, ali se desilo da je Bog nešto uradio za mene po svome obećanju. I zaista kada mi ispovedamo našu veru, mi imamo obećanje da će Bog nešto uraditi za nas. Bog će uraditi ono što vi ne možete da uradite, zato on je bio nemoćan. Kralj, bez obzira što je imao veliku moć u političkom svetu, bez obzira što je on imao veliku moć u vojnom svetu, bez obzira što je imao veliku vlast u tadašnjem svetu, on je bio u ovoj stvari potpuno nemoćan. Guba ga je bila, oborio. Guba ga je pobeđivala. Bio je bolestan i nije mogao da nađe izlaz. Šta god on do uradio, nije imao svoje zdravlje. Šta god radio, bilo je sve gore i gore. Šta god radio i činio, bilo je sve gore i gore. I on ništa nije mogao da uradi. Pokušao je sve. Ali onda je dobio proročko obećanje od proroka Božji koji je bio na svetu, koji mu je rekao idi do Jordana, zagnjuri se u Jordan 7 puta i kada 7. put izroniš iz jordanske vode, ti ćeš biti zdrav. Zaista mi imamo u ovoj generaciji ljudi koji su pokušavali sve da se oslobode telesnih strasti i gluposti i požuda ovoga sveta. Pokušavali su sve da izađu iz greha. Pokušavali su sve da učine da bi oni bili prihvatljivi hrišćani. Pokušavali su sve da urade da bi bili Božji pobednici. I postoji ta jednostavna stvar koju je prorok Božji rekao njima, ispovedaj veru i ti ćeš imati taj rezultat o kome sanjaš. Ali pre nego što je ovaj čovjek to uradio ili poslušao, on je trebao da primi jedan mudar savjet. I to savjet od svoga sluge. I kada mu je sluga rekao tu stvar gospodaru, da ti je taj čovjek u Izraelu koji je bio Elise, da ti je on rekao da nešto teško treba da uradiš, ti bi to uradio. Ali razmisli ono što se svi ovoliko ljuti, toliko besa. Stišaj svoj bes. Stišaj svoje ogorčenje i razmisli. Ta reka je blizu. Ta reka nije daleko. Možemo otići do te reke. Uradi tu jednostavnu stvar koju ti je taj čovjek rekao, pa ako to da rezultat. U redu. Ako ne da, bar ćeš imati miran san i znaćeš da si uradio sve što si mogao. Jer kada Bog da obećanje, i kada Bog uputi čovjeka da ljudi nešto urade, Bog stoji iza tog svoga obećanja i ako je on rekao kroz usne svoga proroka da će on izlečiti toga kralja, Bog je bio u obavezi da to uradi. Bog se obavezao svojom izjavom, Bog se obavezao svojim obećanjem, Bog je u obavezi da to uradi. Prorok ove generacije, brat Braham je nekada spominjao i rekao je, Bog ne mora ništa. Ali kada on da obećanje, kada on da reč, kada on obeća da će nešto uraditi, on mora da stoji iza svoga obećanja. Ako je Bog rekao da će od Abrahama načiniti oca mnogih, mnogih naroda, kada mu je dao reč, ja ću to uraditi, on je morao da stoji iza svoje reči. Kada on da mako je obećanje, kada on da reč za mašta, on mora da stoji iza svoje reči i on stoji. On je obavezan da to uradi zato što vam je dao reč da će to uraditi. I ako prorok kaže Bog će podrediti vaše telo vašem ispovedanju, to je sve što vama treba u ovom zemaljskom životu. Da mi govorimo na potpuno istiniti i na potpuno otvoren način, ako želite da budete sigurni da idete u uznesenje, pobednici nad telom, svetom i đavolom će biti u uznesenje. Zato što je pismo reklo, pobednika će učiniti da sedi na prestolu kao što sam ja pobedio i seo na oče prestol. Dakle, ko će biti u uznesenju? Oni koji su pobedili. I brat Braham je rekao, na prestolu će sedeti nevesta reči. Tu privilegiju uznesenja će biti samo ljudi koji su verovali u reč, koji su pobedili sa reču, koji su koristili reč i pobedili đavola i svet i svoje telo. I da mi budemo potpuno otvoreni, jedina stvar koja nama treba kao garancija uznesenja jeste pobeda. Ne postoji ni jedna druga stvar koja nama će trebati u ovome životu osim pobeda. I prorok je rekao, najveća pobjeda koju sam ja imao, to je pobjeda nad samim sobom. Najveći neprijatelj koga sam ja morao da pobedim jeste William Braham, kaže brat Braham. E on nije rekao, znate, prorok se ne igra nikada sa svojim rečima, on nije rekao, moj najveći neprijatelj sedi u Rimu. Nije rekao, moj najveći neprijatelj sedi u Vatikanu. Pa znate ko danas sedi u Vatikanu, jedna potpuno duhovno slepa osoba koja ne zna ništa, koja ne razume ništa, koje su oči zatvorene kao nekada faraon? To nije vaš najveći neprijatelj. Najveći neprijatelj Williama Brahama, kaže brat Braham, jeste William Braham. Jeste njegova telesna priroda. Jeste njegov telesni čovjek. I onda kada on pobedi svoga najvećega neprijatelja, nije čak rekao moj najveći neprijatelj je i đavo. Jer đavo apsolutno ne bi mogao ništa da radi protiv Williama Brahama ili ma koga na ovom svetu, da osoba nije rođena kao grešnik i da osoba nema u sebi grešnu narav. I šta đavo dolazi, on samo radi i pomazuje našu grešnu narav da bi joj dao život i da bi učinio da ona dominira našim životom. I jedina stvar koja nama treba jeste pobjeda nad tim. Jedina stvar koja nama treba jeste pobjeda nad samim sobom. I onda je prorok dao obećanje, Bog će podrediti vaše telo, vašem ispovedanju. Kada vi jednostavno kažete i kada odlučite i kada presječete to i kažete, ja verujem, Gospode. Verujem da mi ima u jagnjete ovoj knjiže života. Kada zaista odlučite da izađete iz svoga vlastitog unutrašnjeg Babilona, kada odlučite da izađete iz svoje vlastite unutrašnje konfuzije, kada odlučite da izađete iz svega toga i kada presječete i kažete, bez obzira na sve ovo što se dešava u meni, bez obzira na sve lobove koji se dešavaju u meni, ja verujem, ja u svojoj duši verujem da sam Abrahamovo dete i Abrahamovo seme. Ja verujem da mi je ime bilo u jagnjetovoj knjizi života zapisano krvlju Isusa Hrista pre postanka sveta. Ja to verujem. Ja to verujem, iako moje telo govori drugačije. Ja verujem to, iako moje želje govore drugačije. Ja verujem uprko svemu. Ja verujem da sam njegovim ranama izlečena osoba. Ja verujem da sam predodređen za uznesenje. Ja verujem da me krv Isusa Hrista izbavila ove grešne naravi. I ja verujem da sam više nego pobednik sa Isusom. Izjavljujući takve stvari, vi ste obavili svoj deo posla. Ostaje da Bog uradi svoj deo. Šta treba da uradi jedna osoba koja ima problema sa svojim zdravljem? Pa prorok je rekao da mora da izađe iz svoje unutrašnje konfuzije Babilon. Mi veoma često govorimo o stvarima koje su oko nas. Da li ste to primetili? Mnogi vernici poruke se bave stvarima koje se dešavaju oko nas. I to je u redu. I to treba da se radi do izvesne mere. Zato što ako gledamo stvari koje se dešavaju oko nas, mi vidimo kako se proroštvo ispunjava. Mi vidimo kako se kralj Severa podiže. Mi vidimo kako Rusija staje na svoje noge. Mi vidimo kako se taj rat između velikih sila ponovo zaoštrava. Mi vidimo kako se stvar oko Izraela ponovo zakuvala i kako se Izrael ponovo nalazi u obruču. Mi gledamo kako se Rim uzdiže. Mi gledamo kako se vreme prosperiteta završava. Mi gledamo kako na ovaj svet dolaze ekonomske, financijske nevolje. Mi sve vidimo da se to dešava. I mi pravilno govorimo i pravilno kažemo, pismo se ispunjava, slava Bogu. Znate, mi vidimo Babilon oko sebe. Mi vidimo jedan svet koji se ne može održati, mi vidimo jedan svet koji se raspada, ali postoji i Babilon konfuzije u vama. U verniku. Kao što i carstvo Božje neće doći da se vidi, jer carstvo Božje će se naći i nalaziti i biti u vama. Isto tako je i Babilon u ljudi. Babilon je konfuzija. Niko ne zna šta treba da radi. Niko ne zna gdje, na koju stranu treba da ode. Ne razumeju jedan drugog, ne razumem ovo, ne razumem ono. Unutrašnja konfuzija. I onda kada donesete tu odluku i odlučite i kažete, Gospode, ja izlazim iz toga unutrašnjega Babilona. Ja izlazim iz svih ovih besmislenih stvari koje me tako godinama pritiskaju, zato što ja verujem da u sebi imam dušu koja je izabrana, imam originalni Božji gen, imam Božiju prirodu i ja verujem da je ta priroda jača od ovoga tela i ja verujem da to što je Bog postavio u mene je jače od ovoga tela i da će ono gospodariti i pokoriti ovo. Vi ste obavili svoj deo posla. Zaista obavio. I na zaprepaštenje kralja koji je izronio iz Jordana, on je izašao iz te mutne vode i bio je zdrav. Amen. Je imao priliku, pogledao je na svoje telo i rekao je, pa moja koža, ona je toliko bela, ona, ovo je nevjerovatno, ovo je čudo, šta se desilo sa mnom? Vidite, on u tu reku nije ušao sa nekom velikom verom. Nije imao veliku veru da će odatle izaći kao zdrava osoba. On je u tu reku ušao kao besna osoba. Sa malo vere. Ali to malo zrno vere je bilo više nego to. To malo zrno vere u pravu stvar je dovelo čudo. I on je izašao iz Jordana i rekao je, pa šta se desilo sa mojim telom? Šta se desilo sa mojom kožom? Zdrav sam. Vidite, on je uradio svoj deo obaveza. Bog je uradio svoj deo posla. I zaista spasenje je od Gospod. Posvećenje je od Gospod. Ispunjenje Svetim Duhom je od Gospod. I ako ja kažem, moja duša pobeđuje moje telo na Božiju slavu, i ako ja kažem, sav ovaj svet i ova požuda sveta je za mene mrtva, i ako ja kažem, moje telo je mrtvo, jednoga dana ja ću izaći možda i na svoje vlastito zaprepaštenje, vidjeti da sam promenjen osoba. Nešto što bi me privuklo, sada me više ne privlači. Nešto što sam nekada želeo, sada više ne želim. Nekada bih reagovao na jedan način, ali sada mi više to ne pada na pamet. Odjednom se nešto desilo u meni. Kako? Ja ne znam. Ali znam samo jednu stvar. Ja sam sledio instrukcije Božijeg proroka. Ja sam uradio ono što mi je Božji prorok rekao da treba da uradim. I Bog je uradio ono što je rekao da će uraditi, zato što je on Bog koji ne može lagati. I on je uradio svoj deo posla i on je načinio tu promjenu unutar mene. On će načiniti tu promjenu unutar svake osobe koja ovome pristupi na jedan ozbiljan način. Zato što ono što Bog zahtjeva od ljudi, veoma često u ljudima izaziva tu reakciju za to tako jednostavno. Zar samo to? Da samo to. Da li ja treba da plaćam po cijelu noć na svojim gresima? Ne moraš. Samo reći, Gospode, ja verujem da si ti moj spas. Ja verujem da si mi ti oprostio sve grehe umirući na Golgoti. Ja verujem u tu priču da su moji gresi bili na tebi. A kada se ovdje govori o paklu, apostol ovdje govori i o bezdanu. Što se bezdana tiče, ja verujem da je Gospod bio u bezdanu, da ne bih ja morao da idem u bezdanu. Ja verujem da je Gospod Isus umjesto mene otišao u pakao. I sve što je potrebno jeste da verujem i da mu to kažem. I to je sve. To je apsolutno sve. Ostatak tih stvari. Vi niti možete da uradite. Niti treba da se trudite da uradite. Uradite samo ono što je rečeno da uradite. Bog nikada ne zahtjeva od ljudi da čine teške stvari. Put spasenja nije težak. Upravo put spasenja nije težak. Put izlečenja nije težak. Samo ga ljudi ne trebaju komplikovati. Hoćete svoje zdravlje, recite, Gospode Isuse, ja verujem da sam tvojim ranama izlečena osoba. Vi ništa ne možete uraditi da svoje telo poboljšate. Vi ništa ne možete uraditi u vezi toga. Ali mu recite da mu verujete. Recite mu da mu verujete i onda je on je u obavezi da uradi ono što je rekao da će uraditi. Nikada nije zahtevao od ljudi da rade nešto teško. Nikada nije zahtevao od ljudi da muče svoje telo. Nikada nije nametao ljudima nemoguće obaveze. Nikada nije rekao da rade nešto što je toliko teško da je nedostižno za jednoga pojedinca, nije rekao. Sve što treba da uradite je da pokajete se, da se krstite i da mi verujete i da mi to kažete i to je sve ono što ja zahtevam od vas. I vi ne možete naći ništa u Bibliji što je od vas traženo više. Ne morate da držujete ni jedan jedini dan, ne morate da svetkujete dan, ne morate da svetkujete nedelju, ne morate da svetkujete subotu, ne morate da radite ništa od toga, ne morate da ispaštate, da mučite svoje telo do smrti, ne morate da radite ništa od svih tih stvari, ne morate da držite celonoćne i celomesečne molitve, ne morate da vapite ceo svoj život, potrebno je samo da uradite nekoliko jednostavnih stvari, pokajte se, krstite se, prihvatite verom i ispovedajte. To je sve što je traženo. To je sve što se treba uraditi. I upravo to uradite, ali na neki način. Ljudi uvijek biraju teži put. Oni će uraditi mnogo stvari koje se od njih ne traže. Da bi preporučili sebe Bogu. I zato prorok kaže na skupovima koje ja držim postoje tri vrste ljudi. Kaže, postoje ljudi koji ne veruju i na njih ne moramo ni gledati. Postoje ljudi koji sve urade. Pokušaju da urade da bi se dopali Bogu i da bi dokazali sebe kao vernike. I postoji ljudi koji urade ono što Bog kaže koji su vernici. urade te jednostavne stvari. Na kraju ćemo svi morati da prihvatimo taj jednostavni put. Zato što nema drugog. Kao što smo pričali, kao što sam rekao i govorio, mnogi ljudi sanjaju pobedu nad svojim telom. Pobedu nad grehom. A vi imate od Boga određeni put. I onda kada sledimo taj put, mi ćemo imati efekte ili rezultate kakvi se obećaju. I to je jedino što nama treba. Nije komplikovano, nije teško, nije misteriozno, samo izgleda pomalo čudno. Je li tako? Izgleda pomalo čudno. Mogli bi se pitati zašto to? Ali vidite, taj kralj sirski je morao da ode do reke Jordana i mogao se on pitati ceo ostatak života, zašto je Bog to tražio od mene? Zašto baš to? I nikada ne bi znao odgovor zašto je to traženo od njega. Morao je da se urovni u reku Jordan zato što je to predstavljalo 7 crkvenih doba koje su dolazilo i pokazalo i pokazivalo da će kroz krštenje u reci Jordan i uskrsnuće iz te reke živjeti ljudi u 7 generacija, u 7 crkvenih doba. Krštenje jednog dana predstavljano na reci Jordanu kada je Isus Hrist došao do Jovana Krstitelja i kada je bio kršten u toj reci. I kasnije kroz 7 crkvenih doba svi koji su se krštavali, to je uvek bio simbol sahrane i uskrsnuća i poistovjećivanja sa Hristom. Ali za toga kralja u tom trenutku, u tome vremenu to nije značilo ništa. On u tom vremenu nije mogao ni znati ni za paganska doba, ni za pagansku nevestu, ni za obećanje 7 glasnika, ni za sve te stvari koje da će Bog jednog dana imati crkvu. On u tome nije mogao znati ništa. Bog je tražio od njega da ode do reke Jordana, zagnjuri su tu vodu 7 puta, da bi kroz istoriju u Bibliji predstavljao 7 crkvenih doba, da bi mi danas mogli pričati o tome, ali on o tome nije mogao znati. On je samo znao da mu je Bog rekao da ide i da uradi nešto što je za njega bilo čudno. Kada je to uradio, imao je ono što je želeo, ali razlog zašto mu je Bog tražio baš tu stvar, ostao je sakriven od njega. Ali znate, nije ni važno. Važan je rezultat. Mi se možemo pitati zašto mi to trebao da ispovedamo. Mi se možemo pitati zašto mi to treba da uradimo na jedan takav način. Mi se možemo pitati zašto Bog od nas traži da ispovedamo veru. Možemo se 1000 puta pitati zašto Bog traži od nama da budemo ljudi u ispovedanju. Pustimo to. Bitan je rezultat. Kada izađete iz cele te priče i dođete na jedno mjesto da vi možete stati i reći jednog dana ja sam bio grešnik, ali sada je to zaista mrtvo u mene. Bog je mene oslobodio, Bog je mene ispunio svetim duhom, Bog je učinio da ja zaista budem mrtav stvarima sveta, Bog je učinio da ja budem na novorođen i kada budete i kada budemo stajali na tlu tvrdine i kada budemo znali gde stojimo i šta radimo, uopšte neće biti toliko važan način na koji smo do toga došli. Važan je cilj. Kao što je prorok rekao, zašto je Bog učinio, i to je ovdje nešto što se govori baš upravo u ovoj 10. glavi dalje malo, doduše govori se o tome kako je Bog poslao propovednike i kako vera dolazi od slušanja Božje reči i kako niko ne može propovedati Božju reč ako nije poslan od strane Gospoda i sve te stvari. I upravo Isaija o tome govori u nastavku 10. glave poslanice Rimljanima i prorok je rekao zašto je Bog odlučio da način spasenja bude da čovjek govori čovjeku. Prorok kaže, on je mogao vetru narediti da propoveda evanđelje. On je mogao učiniti to na bilo koji drugi način. Ali kaže prorok, on je odredio da Bog je odredio da čovjek govori čovjek. I kaže, kada je on odredio taj način, ne postoji nikada ni jedan drugi način na koji čovjek može doći do spasenja. Zapamtite to, ne postoji ni jedan drugi i Bog nikada više neće to menjati. On je u početku donio odluku, ja ću poslati proroke i proroci će im propovedati evanđelje i kada oni budu slušali te proroke i radili što oni kažu, oni će imati večni život, imat će rezultate spasenja. I on je donio tu odluku, on je tu odluku i za te odluke stao na dan Pentakosti i on stoji za te odluke i dan. Čovjek govori čovjeku. Prorok prorokuje ljudima, to je Boži način. I onda kada nam to, taj prorok govori o putu do novog rođenja i da potpune povede, onda kada mi sledimo taj put, ne možemo razmišljati zašto je to on postavio na takav način. Znate, zašto je Bog od svih rituala i u svih onoga što u starome zavetu bilo zapisano, uzeo samo da u novom zavetu imamo krštenje i večeru gospodinu, mi ne znamo. A i Bog je to ostavio. On je mogao učiniti da nema crkva ni taj obred. Mogao je učiniti da nema ni krštenja. Mogao je učiniti da to ne mora da bude na takav način, ali on je to postavio na takav način i mi to treba da sledimo. I mi to treba da sledimo na takav način, baš kao što i večeru gospodnju, i dobro, možemo imati sljedeće nedelje. Kao što i večeru gospodnju, Bog je to postavio na takav način. I mi se nekada možemo pitati, recimo, nogu pranje, kakva je svrha toga? Ne znam. Ali to je ostavljeno nama na takav način. Amen. Možemo razgovarati o tome i mi to treba da sledimo.
Amen.
I mi to treba da sledimo na takav način. I oko ispovedanja i pokajanja i svih tih stvari, to treba da činimo. Mi to treba da činimo i znamo da imamo obećanje. I da to obećanje nije malo. Jer kada prorok kaže, Bog će podrediti vaše telo, vaše ispovedanje, to je sve što vama treba na zemlji. Pre uznesenja, to je sve što meni treba. Da ovo moje telo bude podređeno Božjoj reči. Da ovo telo bude sluga Božje reči. Da ovo telo bude šator ili hram gospodnji, to je sve što meni treba. Jer kada znam da je ono podređeno reči Božje, onda ja znam da imam Svetoga Duha i znam da idem uz se. To je sve što je potrebno. I ovdje je ostavljen put, način, kako da dođemo do toga. Kako da podredimo sebe. Kako da podredimo svoje telo. I sledimo taj Boži jednostavni način. Sledimo taj Boži jednostavni način. Ne zahtjeva se od nas nikakva komplikovana ceremonija. Ne zahtjeva se od nas nikakav komplikovani ritual. Ne zahtjeva se od nas ništa što bi ličilo na neko ispaštanje i na neko mučenje. Zahtjeva se od nas da ispovedamo veru. Verujemo i zato govorimo. Bog to traži od nas i mi se treba nastavimo da radimo. I što budemo jednostavniji u tome, što budemo iskreniji u tome, mi ćemo veoma, veoma brzo vidjeti rezultate. A ti rezultati će biti da će vaše telo biti podređeno. Da će se promjena desiti u nas. Baš kao što se desila sa kraljem. Izašao iz reke Jordan i bio je zdrav. Desila se promjena. Bog je to učinio. Bog će učiniti ono što vi ne možete da uraditi. Bog će učiniti sve ono što vi ne možete, jer on je rekao, Bog pomaže onima koji sami sebi ne mogu pomoći. Bog pomaže onima koji sami sebi ne mogu pomoći. Dakle, kao što je ovdje rečeno u ovoj poslanici, Pavle je rekao, nemojte govoriti daleko je nebo. Nemojte govoriti nemoguće je spoznati Boga. Nemojte govoriti nemoguće je razumjeti duhovne stvari ni. Nemojte govoriti teško je ići u nanovorođenje. Nemojte govoriti to su mučne i teške stvari. Nemojte nikada govoriti da je nešto teško i nemoguće, jer time dajete slavu đavu. Zato što Isus nikada nije rekao da je nešto nemoguće. Ali Isus je rekao sve je moguće onome koji veruje. I ljudi često veličaju svoje slabosti. Govoreći ja ne mogu da izađem iz ovog, ja ne mogu da pobedim ovo, ja ne mogu da pobedim ono. Ali vera nikada neće reći ja ne mogu. Vaša duša koja veruje Bogu nikada neće reći ja ne mogu. Vaša duša nikada neće davati izjave slabosti i govoriti ja ne mogu. ona će proslaviti Boga. I reći ono što je Isus rekao. Lakše je kameni proći kroz iglene uši nego bogatašu uđi u carstvo Božije. I onda kada je Petar rekao, a kako će se onda spasiti, Isus je rekao, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je mu. Ako je ljudima to nemoguća stvar, Bogu je moguće. Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. I tako da ta slabost nikada ne treba da bude deo našeg ispovedanja, jer to je jedan od najcrnijih neprijatelja koji hrišćani imaju danas. Veličanje svojih sopstvenih slabosti. Nikada nemojte dozvoliti, ma šta mislili o sebi, ma koliko vam teško bili, u ma kako teškom duhovnom stanju bili, ma kakve vas misli mučili, ma kakve probleme imali, nikada nemojte dozvoliti da to preraste u kukanj. I nikada nemojte dozvoliti da vaša iskrenost i vaše pokajanje preraste u osjećaj nemoći. I nikada nemojte dozvoliti da vaše molitve postanu ispovedanje nemoći. Nikada nemojte to dozvoliti. Ja ne mogu ovo, Gospode Isuse Hriste, ja ne mogu da živim ovo, ja ne mogu da pobedim ovo, nikada nemojte to raditi. Prorok je rekao, ja nikada ne bih izjavljivao tu slabost, jer kada ja kažem to, đavo će me čuti. On je čak govorio o obrnutim stvarima, zato što kada se osjećate loše, vi treba da uradite suprotno od toga. Kada imate veoma loša osjećanja u sebi i vi jednostavno nemojte doći u molitvu i reći, Gospode, teško mi je, Gospode, pun sam nemira, Gospode, pun sam tuge, Gospode, neka gorčina me hvata, ne možete tako ništa dobiti od Boga. Šta god to bilo, kada se osjećate najtrulije i najmizernije, vi nemojte dozvoliti da vaše molitveno ispovedanje bude ta kuknja. Vidite, to nije iskreno. To nije pokajanje. Priznajte to, recite, Gospode, u ovom trenutku hvataju me loša osjećanja, ali ja verujem, Gospode Isuse Hriste. Ja verujem da će ovo uskoro da se završi, jer mi živimo u zadnjim danima istorije sveta. Mi živimo u danima kada će ova zemlja biti promenjena. Mi živimo u danima kada je Gospod obećao da će doći na zemlji i ispostaviti svoj poredak. I ja verujem da ću biti u hiljadugodišnjem carstvu. Ja imam veoma, veoma, veoma jak razlog da se radujem. Jer pored svih mojih životnih problema, moje ime je upisano u Jagnjetovoj knjizi života i ja se radujem, Gospod. Ne možete nikada veličati svoje slabosti. Ne možete nikada veličati svoja loša osjećanja tako što ćete vašu molitvu pretvoriti u beskrajnu kuknjavu o tome kako je vama loše. Kako nešto ne možete da uradite. Krenite to na pozitivne stvari i ispovedajte svoju veru. Zato što je to nešto što treba da uradite i što je prorok rekao da nevesta treba da radi. On je rekao, ljudi, u poruci, kada je govorio o pet znakova crkve živoga Boga, isto vezano za ovo molitveno ispovedanje o kojem mi govorimo, o molitvi vere i o svim tim stvarima, on je rekao, mi nikada ne kažemo ljudima da ovo smeju ili ovo ne smeju da rade. Oni ispovedaju da su hrišćani dok to ne postane. Oni ispovedaju da su zdravi dok to ne postane. Oni ispovedaju da su sveti dok to ne postane. Oni ispovedaju da su puni ljubavi dok to ne postane. To je način. Jer Bog, kada vi kažete, stoji iza toga, jer je to njegov način. Zašto je on izabrao taj način? Ali on je to izabrao. Bog će podrediti vaše telo vašem ispovedanju. Drugim rečima, jedino ispovedanje će Boga navesti na akciju. Da li ste razmišljali o tome? Potrebno je pokrenuti Boga. Postoje reči koje vi izgovorite, koje ga pokrenu. Postoje reči koje ljudi izgovore, a ostave ga hladnim i ravnodušnim. Ali veoma je važno, veoma je važno, jer mi imamo sveštenika na nebu, kaže pismo, koji može biti dodirnut osjećanjima naših slabosti. Znači, kada mi dolazimo pred presto milosti, što treba da uradimo? Da navedemo i da pokrenemo i da dodirnemo Isusova osjećanja. Izraelac koji je bio slepi Bartolome je govorio i vikao je: Isuse sine Davidov, smiluj mi se. Isuse sine Davidov, smiluj mi se. Isus je to čuo i taj reči koje je čuo su ga dodirnule. On se okrenuo prema tome čovjeku i počeo je nešto da radi. Žena koja je bila pagankinja obratila mu se na taj način i on je bio potpuno hladan u vezi toga. Jer on za nju, ona nije imala pravo da njega pozove kao Davidovog sina. Ali kada je dala jednu drugu izjavu i kada je govorila i kada je rekla, čak i pagani, čak i psi treba da uzimaju od trpeze dece, jel? Mrvice koje padaju sa trpeze dece. On se okrenuo i to ga je dodirnulo i on je rekao: u celom Izraelu ja nisam našao ovakvu veru. Postoje izjave. Mi možemo i treba da kažemo Bogu stvari koje će dodirnuti njega i kada on bude dodirnut osjećanjima naših slabosti, on će biti pokrenut. Ali da bi mi njega pokrenuli na akciju, da bi ga izazvali da dođe i da počne da radi nešto za nas, mi moramo da mu se obratimo na pravi način. I to je tačno ovo o čemu mi danas govorimo. Postoji puno ljudi koji se obraćaju Bogu. Postoje puno ljudi koji to rade u ime Isusa. Danas. Možete ući u većinu crkava danas, protestantskih, ovih, katoličkih, pravoslavnih, svi će oni da se obraćaju Bogu na neki način u ime Isusa. A znate, Bog može biti jako, jako ravnodušan na te pozive. Ako mu se mi ne obratimo rečima vere. Isuse sine Davidov, smiluj mi se. Govorio je slepi Bartolome. I dobio je svoje zdravlje. Iskrenost i pokajanje je jedan deo toga. Ali kada mi to spojimo s ovim ispovedanjem i kažemo: Gospode, ja sam slab, ali ti si ja, ti si isti silni Bog, ti si isti jučer, danas i zove. Vi osjetite kako pomazanje nastupa. Vi osjetite kako Božja prisutnost nastupa. Vi osjetite kako nešto dodiruje vašu dušu. Vi osjetite kako se nešto dešava. Vi osjetite da neko nešto radi za vas. Mi pokrećemo Isus. Naše reči su ga dodirnule. Naše ispovedanje ga je okrenulo ka nam. Znate, veoma je važno da nekako skrenemo pažnju Isusu na sebe. Jer Isus Nazarećanin dok je bio na zemlji, bio je okružen masa. I kada je vera njega pozvala, on je obratio pažnju na tu veru. To čak vidite u pomazanju na službama brata Brakama. Brat Brakam je na službama bio također okružen masom ljudi. To su bile službe na kome su bile hiljade, desetine hiljada, nekada i stotine hiljada ljudi. I mnogi ljudi su na tim službama pokušali da skrenu i da privuku pažnju brata Brakama. Mnogi ljudi su pokušali i dali su sve od sebe da uzmu molitvenu karticu da bi nekako došli u molitveni red.
Želeli su da privuku pažnju proroka, probijali su se, dobili pola koji je delio molitvene kartice ili do nekoga drugoga brata i rekli su daj mi to, ja hoću da idem u molitveni red. Ali prorok je rekao to ne znači da ako vi imate molitvenu karticu da ćete vi ovdje biti izlečeni. I puno puta na svakoj službi se dešavalo da prorokova pažnja bude usmerena negde, na nekog. Bog u telu svoga proroka je osjetio da ga neko priziva verom, da neko glasom vere govori na nebesima, ka nebesima. Isus je bio dodirnut i budući da je Hrist bio u svome proroku, prorok se okrenuo ka toj osobi i rekao je, žena koja sedi tamo u zadnjem redu, ona veruje i ona se moli Bogu. Sestro, vi ste izlečeni, ustanite i dajte slavu Bogu. Amen. Jer ona nije privukla pažnju proroku. Proroka, ona nije privukla pažnju prorokovog sina. Ona nije to učinila, ona je privukla pažnju svemogućeg Boga Isusa Hrista, zato što mu se obratila na ispravan način u molitvi. I ona je tamo sedela i verovala i rekla je Gospod, ja vidim da je tamo pomazani prorok, jer to je apsolutno čovjek koji zna tajne srca. On ne može ništa drugo biti nego prorok. Ja vidim da se biblijski dani vraćaju. Ja vidim da se obećanje ispunjava. Ja verujem u Malahiju 4 i verujem u sve te stvari. Ja sam tako bolesna, ali ja verujem. I onda prorok se okrenuo prema njoj i rekao, sestra, vi verujete, ustajte i dajte slavu Bogu, jer je vaš, jeste Isusovim ranama izlečen. Da li vidite to na službama brata Brahama, kada je proročko pomazanje bilo na njemu i kada je izražavao same Božje reči? Bog je uvek susretao veru, ma gde se ona nalazila. Ma gde se ona nalazila, to je privuklo pažnju Isusa Hrista koji je bio u svome proroku. Veoma važno u svemu tome da mi privučemo pažnju Isusa Hrista na sebe. Znate, postoji masa ljudi. I vi možete biti deo te mase i vi jeste deo te mase i nema veze. Ali mi možemo biti samo jedan na nekom skupu. Znate, zamislite Isusa Hrista dok je bio na zemlji, bila je masa pred njim. Zamislite brata Brahama na stadionu, bila je masa pred njim. Zamislite da ste vi jedna od tih osoba koja je bila na stadionu među 50.000 ljudi, šta bi? Vi ste želeli svoje izlečenje, želeli ste da dođete do proroka, želeli ste da dođete do brata Brahama. Pogledajte Isusa Hrista, ceo svet je pred njim. Masa, milijarde ljudi. I zato šta ste vi? Vi ste samo jedan čovjek na ovoj zemlji. Ali svaka osoba koja mu se oprati rečima vere na ispravan način će privući njegovu pažnju. I čak čim vi to radite, on gleda na vas, on dolazi u vašu prisutnost, on vas se obraća i on radi nešto za vas. Jer ste privukli njegovu pažnju. I veoma je veoma važno da mi kao pojedinci privučemo pažnju Isusa Hrista na sebe i jedini način na koji vi to možete da uradite je verom i ispovedanjem te vere kroz molitvu Isusu Hristu. Šta su ti ljudi, ti hrišćani u danima brata Brahama radio? Žena koja je donela svoju mrtvu bebu je svojom verom privukla pažnju Boga u Meksiku. Tog jutra ta beba je bila umrla i ona je otišla kod lekara i lekare su rekli mrtva je, treba da se sahrani. Ona nije dala da se beba sahrani. Ona je rekla, zato što je rekla, ja neću da sahranim ovu bebu dok ne vidim toga čoveka večeras na skup. I znate, kada je dolazila na taj skup, ona je pokušala sve da uradi da dođe do proroka, na kraju je došla do proroka. I prorok čak nije obratio pažnju na nju. Ali onda je došla vizija sa nebesa gdje je Bog obratio pažnju na tu osobu. I pokazala je da ta osoba veruje. I brat Rakam je bio okrenut i pokrenut Božjom vizijom. Okrenuo se ka toj ženi i rekao, vaše dete će živjeti. Šta je ona uradila? Ona je privukla pažnju Isusa Hrista na nebesima. Kako? Svojom verom. I svojom izjavom. I svojim ispovedanjem, ja neću sahraniti moje dete dok ne vidim toga čovjeka. I privukla je pažnju Isusa Hrista na sebe. Na taj jednostavan način vi to možete uraditi. Dok mi govorimo njemu konfuzno. Dok se mi njemu obraćamo konfuzno, ovako, onako, možemo biti iskreni, manje ili više, nebitna stvar, ali obratite mu se rečima vere i on će se okrenuti ka vam.
I privukli ste njegovu pažnju.
Znate, na zemlji svakom je njegov problem najveći. I svakom je njegov život najteži. I to je istina. I Isus Hrist može da se bavi svim pojedinačnim slučajevima svojih vernika na zemlji. Ako zaista privuku njegovu pažnju. Pa tu pažnju oni privlače verom i izjavom verom. Ja verujem, Gospode. Ja verujem. I kada privučete njegovu pažnju, on će nešto uraditi za vas. On će nešto uraditi za vas. Vas Bog blagoslovi. Gospode Isuse, tako su divni ti primjeri kada su ljudi privukli tvoju pažnju u Bibliji. Svojom odlučnošću, svojom verom. Kada si se ti okrenuo ka njima i rekao samo neka ti bude po tvojoj veri. Oče, ti si isti jutro, danas i za uvek i na službama brata Brahama mi smo gledali te divne primjere koje su danas već istorije sa tih celiteljskih službi. Kako su ljudi privukli tvoju pažnju i dobili blagoslov. Danas, Gospode Isuse Hriste, mi želimo da privučemo tvoju pažnju našom verom. Mi priznajemo da smo grešnici, ali priznajemo da si ti naš spasitelj. Mi priznajemo svoje slabosti, ali priznajemo i tvoju snagu. Mi priznajemo svoje muke, ali priznajemo i tvoju pobedu. Priznajemo i prizivamo te, Gospode Isuse Hriste, da dođeš u naše živote i uradiš nešto za nas, ono što je potrebno nama, baš kao što si to činio u danima koji su prošli. Mi verujemo da si ti isti juče, danas i za uvek. Verujemo da se tvoja priroda i tvoja narav ne menja i da si ti milostiv za svoju nevestu na kraju vremena. Mi verujemo da smo pozvani, verujemo da smo izabrani, verujemo da su nam imao imena u tvojoj knjizi života i zato se radujemo. I radovat ćemo se, Oče nebeski, jer znamo da smo spaseni dragocenom krvlju Isusa Hrista i da ćemo živjeti u novome telu i radujemo se jer znamo, Oče nebeski, da će naše telo biti promenjeno i da ćemo mi imati telo kao što je tvoje proslavljeno, Oče nebeski, uskoro, uskoro, Gospode. Znamo da ćemo biti sa tobom u hiljadugodišnjem carstvu i zato se radujemo. Jer ćemo biti stubovi u tvome hramu, Gospode Isuse Hriste. Ti ćeš nas učiniti stubovima u hramu u Jerusalimu. Ti ćeš učiniti da budemo tvoji sveštenici i tvoji pobednici. Ti ćeš učiniti da živimo u jednoj drugoj civilizaciji, u jednoj drugom vremenu u kome neće biti smrti nad nama i našim telima, jer ćemo imati telo kao što je tvoje proslavljeno. Bože, kako to ispunjava radošću u našom dušu i našoj sreći, srećnim i ispunjenim, Oče nebeski. Jer radost neba odvanja u nama kada slušamo i kada verujemo takve stvari. I zato, Oče nebeski, predajemo se u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Bože, i kao što je pismo reklo, neko Bog mira i radosti bude sa svima nama. Oče nebeski, jer je carstvo nebesko pravda, mir i radost u Svetome Duhu. Oče nebeski, hvala ti na tvojim blagoslovima i na tvojome pomazanju u Isusovo ime.